habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
jimcaha 22-ka bisha may sanadkana waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeyna v o a somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska africa qaar idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a dalka jabuuti oo uu xanuunka covid-19 uu sii kordhay markii suuqyada la furay xayiraadihii dadweynahana la qaaday.
tiro lagu farxi karaya maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa, inuu daadagan dayaa la rajaynayaa hadduu alla idhaahdo. Marka allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda covid-19 ee dalka Sweden.
marka la fiiriyo tirada dadka ku dhintay, waxaan kasoo tagno Mareykanka oo aan u barbar dhigno dowladaha iyada lamidka ee dariska la ah ee ku yaala waxaa la yihahdaa waqooyiga Yurub, gaar ahaan Scandinavianka oo kale. markaan u barbar dhigno, waxaa la yihahdaa tiradu intaas way ka yartahay, aaday uga yartahay meeshaas. marka Sweden dhaliil ayaa uga timid.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadku aynu ku eegeyno xoolaha dalka Jabuuti.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
mas-uuliyiinta dhanka duulimaadka hawada ee dalka Baakistaan ayaa sheegay in diyaarad ah nooca rakaabku ay ku burburtay meel ay dadku aad ugu badan yihiin oo dacalka ku haysa magaalada ay dekeddu ku taalla ee Karachi. warfidyeennada ayaa mas-uuliyiinta waddankaasi kasoo xigtay in diyaaraddani ay ahayd nooca loo yaqaano Airbus 320, islamarkaana ay u shaqaynaysay shirkadda diyaaradaha ee dalka Baakistaan, iyadoo xilligaas ay saarnaayeen 100 qof iyo weliba howlwadeennadii diyaaraddu. waxaanay sheegeen inay kasoo duushay magaalada Lahoor, islamarkaana ay u socotay garoonka diyaaradaha ee Jinnah markii ay jimcihii maanta ku burburtay meel ay dad badani degan yihiin oo u dhowo garoonka diyaaradaha. tirada rasmiga ah ee shilka ku dhimatay ayaa in lahaatan la ogeyn, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in howlgallo lagu samata bixinayo haddii ay jiraan dad ka badbaaday shilkaasi diyaaradda ay halkaasi ka socoto. dalka Kenya ayaa tallaabo u qaaday dhanka daawada xanuunka COVID-19 kadib markii maxadka cilmi baarista caafimaadka ee dalkaasi, oo ah xarunta cilmi baarista dhanka caafimaadka hoggaanka u haysa geeska Afrika, ay tijaabisay dawo dhaqameeda loo yaqaano Zedubages. baaritaanka loogu jiro helitaanka daawada iyo weliba tallaalka xanuunkan ayaa ka xoogeystay guud ahaan dunida, iyadoo Kenyana ay orodkaasi loogu jiro sidii loo heli lahaa ay dhinaceeda kaga soo biirtay. cilmi baarayaasha hawshana gacanta ku haya ayaa hawshoodu ay tahay helitaanka in daawadan ay wax u tari doonto xanuunka COVID-19, iyadoo daawadan cilmi baarayaasha dalkaasi ay soo saareen sanadkii 2015. Dr. Fetus Tolu, oo hoggaanka u hayaa cilmi baarayaashan maxadkan cilmi baarista ee dalkaasi Kenya, ayaa sheegay in kooxdiisu ilaa iyo haatan aanay ogeyn in daawadan ay wax ka tari doonto fayraska. hogaamiyaha mucaaridka ee dalka Burundi, Agathon Rwasa, ayaa guul ka sheegtay doorashadii madaxtinimada ee u horreysay ee dalkaasi ka qabsoontay muddo sannada. madaxweynaha xilka muddada dheer soo haya ee waddankaasi, Pierre Nkurunziza, ayaa go'aan ku gaaray inaanu mar kale doorashadaasi u tartamin si ay codbixiyaashu ay fursad ugu helaan in ay ciddii doonayaan ay soo doortaan. isagoo isaguna dhankiisa soo sharaxay islamarkaana taageeray jeneraal Evariste Dayashimi, oo ah xogeyihiisii guud ee gaarka ahaa, iyadoo uu la tartami doono 5 qof oo kale oo iyaguna doorashadaasi ku tartamaya. dadka codaynaya ayaa sidoo oo kale doorashadan kusoo dooran doona golayaasha sharci dejinta iyo weliba hoggaanka dowladda hoose. doorashada waddankan Burundi ka qabsuntay ayaa ahayd mid rabshad la-aana, gaar ahaan marka la barbar dhigo sannadkii 2015 oo doorashadii waddankaasi ka qabsuntay ay ku dhinteen in ka badan 1,200 qof. ugu dambeyntiina, nin ay u dhaxdo haweeneye ku xidhan waddanka Iiraan ayaa mas-uuliyiinta dalkaasi si adag ugu cambaareeyey in haweeneydaasi aan xabsiga laga soo dayn, maadaama sida uu sheegay nafteedu ay halis ugu jirto xabsigaasi oo uu ka dilaacay xanuunka COVID-19. ninkan oo lagu magacaabo Khandan Faltin ayaa isagu oo ku sugan magaalada Tehran isla markaana uu rabay qaybta Beershiyanka ee VO ee ku dhaleeceeyay dawladda in kumanaan maxaabiis ah oo dambiyo kala duwan galay ay si ku meel gaar ah xabsigaasi uga soo deysay, hase yeeshee ay diideen inay soo daayaan xaaskiisa oo uu sheegay in lagu magacaabo Nasreen Stode. Haweeneydan ayaa ah garyaqaan dalkaasi u dhalatay, taasi oo xabsigaasi la dhigay amaba lagu xidhay bishii Juun ee sannadkii 2018, iyadoo tan iyo waqtigaasina ku jirta xabsiga Efin ee ku yaalla magaalada Tehran ee waddankaasi caasimadda u ah.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo nala socodsiinayay warka. Haddii aan gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan kugu hayno, iyadoo inta badan wadamada Yurub ay ku jiraan xayiraadda xanuunka COVID-19 darteed, ayaa dalka Sweden uu yahay dalka keliya qaatay tallaabo ka gedisan midda ay qaateen dalalka kale ee Yurub, waxaana dadka loo ogolaa inay shaqaystaan oo ay safraan. Maalmihii ugu horreeyay xanuunka uu faraha ba'an ku hayay dalalka Talyaaniga iyo Spain, Sweden waxay u muuqatay in tallaabada ay qaadatay ay u shaqaynaysay, laakiin hadda tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u sii kacay. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Maxamuud Guure oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada Borlen ee dalka Sweden, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xaaladda COVID-19 ee dalka Sweden.
Mahadsanid Colaad. Runtii dalka Sweden sida la wada ogyahayba wuxuu qaatay siyaasad ka duwan siyaasadaha kale ee dowladaha kale ay qaateen. Tusaale ahaan, dowladaha kale ama reer Yurub ha ahaadeen ama dowladaha kale oo caalamka, inta badan waxay qaateen go-aan ah dadka in guryaha lagu celiyo, la yareeyo isu socodka dadka, shaqooyinka oo dhan la istaajiyo, wixii aan daruuri ahayn iskuulada iyo dugsiyada iyo goobaha waxbarasho iyo kulligood la wada xiro. Laakiin Sweden waa ka duwaneed intaas, oo noloshu dabiici maysan ahayn laakiin si u dhow dabiici ayay ku socotay waqtigii ugu darnaa. Iskuulladu waa furnaayeen, weliba dugsiyada hoose dhexe waa noo furnaayeen. Waxaa la xiray oo kaliya dugsiyada sare iyo jaamacadaha oo iyagana laga dhigay in online lagu qaato. Maqaayaduhu waa iska furnaayeen, transportationku sidiisu u socday. Si guud marka nolosha waddanka wax weyn oo iska bedelay maysan jirin. Haddii aan marka wax yar u laabto, Sweden dadka uu ku dhacay ilaa hadda cudurkaas waxaa la sheegay oo ribootka ugu dambeeyay uu sheegaa wax ka badan 30,000 oo qofood. Dadka u dhintay ilaa hadda waxay gaarayaan ku dhawaad 4,000 oo qof ayay gaarayaan. Dhinac marka laga fiiriyo oo la yiraahdo waddan asaga oo dhan 9 million ah, in intaas oo qofood ay dhimato, tirada aan sheegnay uu ku dhaco, runtii meelaha qaar waxaa imaanaysa kritik in loo soo jeediyo la dhaliilo siyaasadda dalkan Sweden ee uu kula macaamilay ka hortaga corona virus, sababtoo ah mararka qaar waxaa la sheegay tirada u dhimatay dadka Sweden oo dadka Swedishka ah marka loo barbar dhigo wadamada hadda aadka ugu halakeeyay waxaa ka mid ah Mareykanka oo kale. Tirada dadka Mareykanka ee ka dhimatay marka loo qaybiyo tirada guud ee dadka Mareykanku ay ka kooban yihiin, haddii taas lays barbar dhigo oo Sweden la barbar dhigo, mararka qaar Sweden aa badan ayaa
la sheegaa. Marka tallaabooyinkii ay qaadatay Sweden maxay ka faa'iday, maxayse kaga khasaartay oo hadda ay ka shalaynayaan oo leeyihiin maahayna Israel?
Khasaaraha kale waxaan hadda aad u waday su'aashaad intaysan imaanin dhaliilihii loo jeediyay oo runtii la fiirinayo khasaaraha. Marka la fiiriyo tirada dadka ku dhintay, waxaan ka soo tagno Mareykanka, aan u barbar dhigno dowladaha iyada lamidka ee dariska la ah ee ku yaala waxaa la yiraahdaa waqooyiga Yurub, gaar ahaan Scandinavianko kale, markaan u barbar dhigno waxaa la yiraahdaa tiradu intaas way ka yartahay, aad ay uga yartahay hadday tahay tirada dadka uu ku dhacay iyo haddii ay tahay tirada dadka u dhintayba. Meeshaas marka Sweden daliil ayaa uga timid. Laakiin dhinaca kale waxaa la yiraahdaa Sweden faa'iidooyinka ay gaartay waxaa ka mid ah dhaqaalihii waddanka weli inuusan hoos wax badan u dhicin marka loo barbar dhigo wadamada kale, maxaa yeelay si guud waddanku waa isu furnaa. Istraatiijiyada ay qaateen Sweden waxa iyadana ay leeyihiin waqtiga dambe waxaa imaan doonto tiradu hadda waa sarreysaa, dhimashada tirada uu ku dhacay waa sarreysaa, laakiin waqti dambe loo baxsan doonaa. Oo waxay ka fikirayeen istraatiijiyad la yiraahdo head immunity, oo ah dadka intiisa badan inuu ku dhaco si dadku ay u yeeshaan resistance, ay u yeeshaan uusan qofku mar kale ugu soo laabanin. Waxaa la sheegaa Sweden hadda inay ku dhowdahay xadki head immunity, inay ku dhowdahay oo aysan ka baqaynin mar kale cudurkan hadduu dib u soo bilowdo, oo mar kale dib u kaco in dad badan ay fursan ku dhaceynin, iyadoo dhinaca kale wadamada dariska lala ah ama wadamada isxilxiray oo kale dadka uu ku dhacay aad u yar yihiin. Haddii mawjad kale cudurka ay timaado, culimaduna ay sheegayaan u leeyihiin wuxuu soo laaban doonaa sanadka kadib aa laga yaaba inuu soo laabto ama winterka soo socda inuu soo laabto. Markaas waxa waaye istaraatiijiyada Sweden aaday uga fiicnaan doontaa istaraatiijiyada wadamada kale ay qaateen.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Maxmuud Guure oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada Borland ee dalka Sweden oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kale, dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ay sii kordhayso kadib markii ganacsiyada la furay xayiraadihii dadweynaha la dabciyey. Wariyaha Ramadan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti ayaa lagu shaaciyey in maalmahan dambe lagu noqday shaqooyinka iyo suuqyada oo dib u soo cusboonaaday xanuunka COVID-19, iyadoo tirada dadka laga helaya xanuunka ay kor u sii kacayso maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedka oo lagu shaaciyey tirada iyo xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti tan iyo maalintii oo sida rasmiga xanuunkaasi looga dhawaaqay dalka Jabuuti waa 23-kii bishii Maarch ee sanadkan. Waxaa xanuunka laga baadhay tan iyo maalintaasi 22,516 qof. Waxaa laga helay xanuunka COVID-19 27,704 qof. Waxaa ka kacay oo ka caafimaaday xanuunka 1,510 qof. 10 qofna waxay dhantahay tirada guud ee dadka u geeriyooday xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti. Ismaaciil Cusmaan Faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Jabuuti ayaa iga waramay sidee u arkaan tiradan sii kordhaysa ee xanuunka COVID-19.
Dee tiro lagu farxi karayo maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa inuu daadagan dayaan la rajeynayaa hadduu Alla idhaahdo. Markaad allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu Alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
Waxaa kaloo war saxaafadeedka wasaaradda caafimaadka lagu xaqiijiyey oo laga helay xanuunka coronavirus in intooda badan waxaan contact laydhaa nacama dad isku gudbiyey oo dee meel wada joogay amba kulmay. Sideed aragtaa waxyaabahan ayaamahan dambe xoogba looga dayrinayaa Jabuutiyo? Waxaa la arkayaa inta badan dad iska wada fadhiyo, iska wada joogo, aan guryihii isku xareynayno, dad jaaro guryahoogii iska wada horfadhiyo. Bal ka war
contactkan waxaan la leeyahay waa taabasho. Taabashaduna ragga cilmiga ula waxay yidhaahdeen 3 buu qofkii uu qabatiin karaya. 3-9 bay noqonaysaa, 9-27 bay noqon, sidaabay de tiradu u sii soconaysaa. Marka walaalahayow, anagoo diinteena aaminsan, anagoo dalkeena aaminsan, anagoo xukuumadeena aaminsan, waxaan leenahay waxaan waa waxaan ka bixi karayno waxaa looga baxayaana ninkii jecel inuu dadkiisa badbaadiyo, qoyskiisa badbaadiyo, ahligiisa caruurtiisa badbaadiyo, jaarkiisa badbaadiyo, waalid haduu xaafada u joogo uu caruurta sanata macuuda uu aanba awoog uu ay xaafada ku haystaan ay badbaadiyaan. Marka waxaa leenahay walaalahayow tallaabada aan yareyno.
Maxamed Daahir oo ah mas-uulka qaabilsan arrimaha ganacsigelinta ee bangiga East African Bank ee dalka Jabuuti ayaa isna faahfaahiyey marka hore saameynta arrimaha wax islaabsiga dhaqaale iyo lacagaha uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti.
Si aad ayaan durba u daraansanahay oo macaamiishayadii sideedii uma imanayaan dhaqaaqii iyo ganacsiga lacagihii deposit-kii maalin kasta ay dhigayeen NTC ma ahaanayo kuwii aan anagoo maalgelinta u sameynaynay. Hakad ayaan laftooda gelinay oo gaar ahaan sektorada aan isleenahay de aad bay u taabatay tribalka dhinaci maarti diyaaradihii iyo hoteeladii iyo gaar ahaan anaguna de waxaan wadnaa qiimeyn aan kulba ku sameynayno sekteerkeebu aada u taabanayaa sekteerkeebu maaragtay fursad ay u tahay sida qolyaha soo dejiya raashinka oo kale fursad ayay u tahay oo dhaqdhaqaaqoogii weli inuu siyaado mooyaane waxba ma naqusmayo. Waxyaalahaas oo dhan baan qiimeynaynaa. Sidoo kale waxaan qayb ka nahay bulshadan oo aan la qaybsameynaa dhib iyo dheefba si aad ka warqabtaan lacagta aan geynay oo ahay oo dhanayd 20 million oo franka Jabuutiya. Nagama ahayn sadaqad iyo marketing midna nagama ahayn, waxay ahayd inaan gudanaynay waajibka wadaninimo ee ay bulshadani nagu leedahay walaalaha ayaa waajibkaas ayaan gudanaynay oo nagama ahayn marketing iyo sadaqadan ma ahayn ay waa waajib marka waajibkaasi inaan markasta gudanana diyaar ayaanu nahay oo aan bulshadayada aan la qaybsano dib iyo dheef nagama ahayn tii u dambeysay ee marba halkay taagan tahay ayaan diyaar u nahay in aan hawsha gudano sidoo kale da kulli waxa soo dhici doona in dad badan oo ay dhibta markay taabato deymihii celin kar waaya iyadana sideeda ay loo qiimeyn doona
Ramadan Muse VOA Djibouti
hadaan eegno wararka la xariira xanuunka COVID-19 ayaa dadku ugu soo ridanayo waxa ay tiradu kor u sii dhaaftay 5 milyan oo qof wali talaal xanuunka loogu hortagay oo diyaar ma jiro laakiin waxaa meelo badan oo dunida ka socda tijaabada talaal xanuunka loo raadinayo haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xanuunkaasi ee dunida waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa soo wareysay jimcaha maanta ah inay diiwaan gelisay tiradii ugu badneyd ee kiisas cudurka COVID-19 24 saac ee la soo dhaafay tiradaasi oo ah 6,088 kiis 448 qof ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 laga soo bilaabo subaxnimadii Khamiista ilaa jimcaha maanta sida ay wareysay wasaaradda caafimaadka dalkaasi dalka Britain dagaalka lagu jiro xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa sababay in dawladdu ay soo rogto amar ah in qof walba oo dalkaasi u safraya oo ay ku jiraan muwaadiniinta dalkaasi inay si iskood ah muddo 14 cisho ah isku karantiilaan dadka ka imaanaya dalka dibadiisa ayaa laga doonayaa inay sheegaan halka ay ku degayaan iyadoo si joogto ah loo kormeeri doono isla markaana la ganaaxi doono haddii ay ku xadgudbaan isgudoominta sida uu Sky News u sheegay xogayaha waqooyiga Ireland Brendan Lewis amarkan ayaa dhaqan galaya bisha soo socota xarunta ururinta xogta coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee Mareykanka ayaa soo warineysa inay jiraan in ka badan 5 milyan oo kiis oo cudurka COVID-19 ah dunida oo dhan Mareykanka ayaa wali haya hoggaanka dalka ugu badan ee soo wariyay kiisaska dhimashada iyo kuwa dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 dunida oo dhan Mareykanka waxa uu diiwaan geliyay 1 milyan iyo bar kiisaska cudurka coronavirus ah iyadoo dad ku dhow 95,000 oo qofna ay cudurkani u geeriyeen yodeen dalka ruushka ayaa ah dalka labaad isagoo diiwaan geliyay ilaa 317,000 oo kiis Brazil ayaa ah waddanka saddexaad iyadoo diiwaan gelisay ilaa 310,000 kiis oo cudurka COVID-19 ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu amray in calamada ku xiran xarumaha dhismayaasha dawladda federaalka iyo waliba taalooyinka hoos loo dhigo muddo 3 isha ah taasi oo lagu xasuusanayo dadka Mareykanka ah ee uu dilay cudurka coronavirus madaxweynaha ayaa arrintan ka dhawaajiyay mar uu qoraal soo dhigay bogiisa Twitterka gelinkii dambe ee Khamiista waxaana sheegay in calankan hoos loo dhigayo maalinta Isniinta ah sidoo kale lagu xasuusan doono ragga iyo dumarka ka tirsan ciidamada ee u geeriyooday iyagoo difaacaya dalkan dhinaca kalena xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Michigan ayaa sheegtay in madaxweyne Trump laga yaabo inaan mar kale lagu casuumin inuu gobolkaasi booqdo haddii uu diido inuu wajiga ku xirto maaskaro marka uu booqanayo goobaha ay dadku ku kulmaan Trump ayaa Khamiista booqday warshadda gawaarida samaysa ee Ford ee duuleedka magaalada Detroit oo haatan loo beddelay warshad samaysa qalabka dadka naqaska siiya waxa la weydiisan doonaa inuusan ku soo laabanin xarun kasta oo qafilan oo gobolkayaga ku taala waana inaan tallaabo ka qaadnaa shirkad kasta oo sidaasi ogolaata mustaqbalka ayay tiri Nasel
adeegyadu maasantahay kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintaas ku saabsan xanuunka COVID-19
muslimiinta dunida oo ay Soomaalidu ka mid ka tahay ayaa isku diyaarinaya dabaaldegga maalinta ciidul fidriga waxaa soo baxay su'aalo badan oo ay dadka muslimiinta ay iska weydiinayaan sida ay u ciidi karaan xilligan adag oo wadoonku saameeyay cudurka COVID-19 wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay Sheikh Maxamuud Maxamed Shibili oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi
arrintan ayaa imaaneysa xilli suuqa dib loo furay maalintii shalay balse waxay ganacsatadu sheegayaan in dadkii suuqa wax ka iibsan lahaa ay ciidamada booliska Kenya ay u diideen inay soo galaan xaafada Islii Umar Ahmed Nuux oo ah isku duwaha gudiga ganacsatada suuqa Islii ayaa VOA u sheegay in sida ay masuuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Nairobi ay u sheegeen in qaadista ciidamada booliska ay ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa Islii ay ku xidhan tahay in la gaaro muddadii xayiraadda ee ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay suuqa Islii
lana ma sheegin in bari la qaadayo ama bari dambe laakiin waxaan rajaynaynaa in 15 cishii ay dawladda qashatay ka hor in la qaado kadib cadaadis badan oo muujinay iyo sharar badan oo shalay ugu dambeeyay oo Supreme Court muslimiinta madaxda muslimiinta iyo dawladda ay wada hadleen waxaa la codsaday in xayiraada la qaado xilligi oo xilliga Ramadaanka 17 bari uu dambeeyay dadku dhaqdhaqaaq xaafada uu ka jiri lahaa ciidii iyo isdhexgalka shacabka bulshadu ay aad kor u kici lahayd oo la rajaynayo 17 cishii in aad iyo aad ahaato hadii ugu suuqayna la furay ay ciidamadeenu joogan marka maxaa macna ay yeelanaysaa bay dadku isweydiinayaan oo maxay soo kordhinaysaa dadkii badnaa ee banaanka imaanay hadina idin imaanayn dadku horta siyaalo online bay alaabta ku qaataan oo hadda shaqada maalmahan oo dhanba way socotay oo dadka dibadaha ama dadka xaafada ka fog ee wadanka meelihiisa kala degan alaabaha waa loo dirayay baabuurtooda imaanay si L'Oreal baa imaanaya alaabta waa la qaaday oo parcel ahaan baa loo qaadayay oo online service bay ku socotay shaqadu baryahan oo dhanba oo taas fursad bay ahayd iyada lafteeda ilaa haddana waa lagu socdaa oo dadku saasay ku qanacsanayaan.
Xogayaha guddiga ganacsatada suuqa Islii Cumar Ibraahim Xuseen ayaa sidoo kale sheegay in dib loo furo suuqa ay faa'iido weyn u tahay dadka ku nool xaafada Islii oo iyagu ka faa'iideysanaya u diyaar garowga maalinta ciida.
Macna waxay sameynaysaa in ganacsiga gudaha naga Soomaali badan ayaa maarta xaafada degan iyo meesha intaas inay maarta ciidi baa lagu jira dad oo dadka ciida oo Soomaalida ayaa gadanaysay xaafadana Soomaali badan ayaa isla degan marka inay dhaxdooda dukaan meesiska samaystaan oo dadkii dukaamaysi u baahnaa xaafadaha ku haa oo lahaa ciidii dharkii ilmaha inay gadan rabeen inay gataan marka ka faa'iido badan ku jirto dabcan labadii karo waa 100% laakiin inaan gudaha naga isku furnaano oo dukaamada iyo ganacsi iyo wixii ciidii wax iibsanaa iyo waxaas ay iibsadaan faa'iido weyn ku jirtaan salaana.
Qaybaha kala duwan ee ganacsatada suuqa Islii ayaa si weyn u soo dhaweeyay in dib loo furo suuqa inkastoo ay mas'uuliyiinta dawladda Kenya ay ka codsanayaan in laga qaado ciidamada booliska ee wali ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa Islii.
Magaci waa Maxamed Xasan. Maasha Allah maanta waxa ku faraxsanahay suuqa xaafada Islii oo nolo furay. Anaga waxaan fiijinaa leeyahay daily bread, daily food aan raadinaa marka alxamdulillah daily food ki maanta waan helnay. Maasha Allah wallahi ilay uu noo garab galay. Waxaan ka codsanaynaa in maaragtay sidaan loogu sii wada 10 bari Ramadaankan ka faa'iideysana marka alxamdulillah maanta dhaqaaqayna muhiimma waan ku faraxsanahay 100%
aniga waxaan ahay Faiza Ali codsi weyn aan dawladda Kenya ka codsanaya because mama oo Soomaaliyeed oo waxaan iska ahay ilmo kursato oo maanta qof gacan qabta aanan lahayn waxaan ka codsanaya in maanta ee ganacsiga business keenay noo furto anaga dadka masaakiinta oo waxaan banaanka wartada ku ah marka waxaan doonaynaa in sida dhaqsiya badan saan iida oo ga faa'iideysano 3 bilood aan guri ku dhex jirne waxaan laga gadanay ma jirin.
Ana Hala Nasir Abdullahi waxaan degana xaafada Islii. Maasha Allah ta halkaan 5-6 ilaa soo laga bilaabe oo naga xirnaa hadda dibna lagu furay alxamdulillah rabbil caalamiin meeli waxna u soo galaayeen waa naga xiran tahay ka walaahi waa halka okay maasha Allah
sawa marka dhaqdhaqaaq maanta maxaa dareemaysaa
maanta magaalka soo aadnay aad baa u dareemaynaa dadku ay ganacsanaan dhar iida soo doonanay alxamdulillah waxaan codsanaynaa inta ka dhiman inaan la furo oo aad iyo aad iridaha dhanan oo shaqaalayaasha noo soo galaan oo kulli wax dhana loo furaa jaclaalaheen aad taasaa codsanaynaa.
Go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Kenya 6 bishan ayaa lagu joojiyay dhaqdhaqaaqii iyo ganacsigii ka jiray suuqa Islii kadib markii ay wasaaraddu sheegtay in xaafada Islii uu ku faafay cudurka waxaana arintaasii ka dhalatay in mas'uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan dawladda Kenya ay si adag uga hadlaan go'aanka ay dawladda Kenya ay ku xirtay ganacsiga suuqa Islii. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhigaysaa waxaad ku soo dhawaataan faqdada todobaadka Ramadaan Muuse ayaa soo jeedinaya.
Wamarkale iyo barnaamijkiini dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA faqdada todobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimaha la xiriira xoolaha gaar ahaan qaabkay u soo galaan dalka Djibouti kadibna ay xooluhu ugu kala gudbaan labada dhinac ee kala waa marka hore wixii xoolo lagu cunayo Djibouti ee ku qulqula xerada loo yaqaan geegada ambasiilada xoolaha kadibna u gudba dabaxada lagu qalo xoolaha iyagoo sidaasna ku dambeeya suuqyada hilibka magaalada Djibouti marka xigtana waxaa kaloo jira xoolo soo gala magaalada Djibouti hase yeeshee toos ugu gudba xerada maxjarka xoolaha ee ku taala degmada Dabeerjoog oo ku dhowaad xagga bari 300 km ka xigta magaalada Djibouti gaar ahaan dhinaca Suudaanta ay wadaagaan Djibouti iyo Soomaaliland iyadoo xoolahaasi ay yihiin kuwa loogu talagalay inay uga sii gudbaan dalka Djibouti wadamada Khaliijka boqortooyada Saudi Arabia Yemen iyo qaar kale oo u sii jeeda dalka Masar gegada xoolaha Djibouti waxay ku taala duuleedka magaalada Djibouti gaar ahaan degmada Balbala gegada xoolaha magaalada Djibouti waa goobta lagu xareeyo wixii xoolo nool lagu cunayo magaalada Djibouti haddaba waqtiyadan dambe shirkad si gaar ah loo leeyahay ayaa wada maamusha saylada xoolaha iyo dabaaxada lagu qalo xoolaha ee magaalada Djibouti agaasimaha shirkadaasi Mawlid Xuseen Warsame ayaa iga waramay qaabka uu shaqeeyo saylada ama gegada xoolaha ee magaalada Djibouti
gegada ariga waa meesha kaliyate hubinta kaliyate wadanka xoolaha lagu kaliibsado saylada leedahdo ana taasi waxa weeyaan xoolaha wadanka oo dhan halkaas imaadaan baa mushtar iyo dadkii wax iibsanaya halkaas laga iibsadaa la isku wadaarsadaa waa suuq aad u weyn xerooyinku waa 10 xero oo loo ah iyo 10 xero oo ariga iyo dhul aad u wasaa ay lagu kaliibsan karo xoolaha
dilalkiiba la wareega marka
ha dilalkiiba la wareega dilalkaas ma ku la wareego hawshiisa isaga qabsada oo la wareega oo dilalkaasina ma ku la wareego isaga hadho toola dhexe
dilalkiina xadiglayaalba daba socda
layaalba daba socdo kale wareegaya saas sisilada dhanba sidaas u soo ayay u samaysan tahay gigada dilalkaasi wuxuu wareejinayaa xadiglahaasi xadigla kale adoo laba xadiglay gacan laba gacmo saddex gacmood bay gashaa xilligaas oo qofka iibsanayay banaanka uu soo daadiga oo neefkii lagu yaa qiimihiisii oo laga iibiya
qaar ka mid ah dadka ka ganacsada xoolaha oo iskugu jira mulkiilayaasha xoolaha wakiilada iyo dilalada oo aan kula kulmay saylada xoolaha Djibouti ayaa sidan igu waramay way magacaaga saddexan iyo shan
ka geesaala guuleey
waxa tahay dadka adiga keena xagan
ha dadka adiga laana ha adduunyadu hadda waa laba cisho xooy waqtiga maatana waa adiga arkay suu waxa nimba wadanka ku nool yahay anagu wadankana ku nool
sa sanad ka shaqaysaa hawsha
halkan toba sanad oo ay ka badan tahay dadka ay wuxuu waana dalkayagii wax ay wax kala nagala geeyay walaalkayow agoonbaa nool dhuka maantay isaga nool ilaahay ma mashquul nool iyo kubaxana ku qurux
waxa la sheegayaa waagii hore de wax deeri ma jirin oo meesha ku xidhnaa nidaam ma jirin adiga qaarkood way la walay niga xadi jiray laakiin imika waxa soo dhawaan la leeyahay nidaam
waana noo hagaajiyay tuuguna dawaligiiba kama hadha waqti hadii la nadaafsho la xidhana tuugu sa jiraa uu kii wax qaaday sidii buu wax u qaadaa dawladdu ma yana karaysa dadka dhulka hadii yadu way iska fican
ila had ka heshaa bal ka waran xoolaan marka diibso
wixii alla noogu darakee wax meel noo yaallo noo qorani ma jiro wixii alla noogu daro
laakiin xaalad bay wanaagsantahay
way wanaagsantahay wax baaraani ma jiro waana janno weyn
suga jaa cunfale oy suge dadka adiga keenaatay xaggan xoolaha
dadka halkan degan ee xoolaha halkan joogaan
ku halkan u joogaan
ha
marka dadkii xoolaha lahaa ee xaggan keenay kuwa u joogaataa
oo u joogaa wakiilka wabaan waa fiicanahay boqolkiiba boqol
hawsha sidee socotaa
wallahi hawsha si fiican bay noogu socotaa laakiin biyaha iyo intii hore waag hore ahaan yar yaa naga yar boobsa
xoolo imikaas halkan iibsigoogu waa cayntay
iibsigoogu waa dharba sixirka sida uu soo galo un weeyaan maalin qaybahoogu waa hoos maalin qaybahoogu waa kor dharba sida gobyaha ku soo galaan un weeyaan sixir u yaalla oo go'ani ma jirto maalin qaymoogu hooseeya maalina qaymoogu sareeya dharba sida inta xoolo dakhal ba ka yimaadiin dibadda nooga soo gala dalka dhexdiisa sadex xoolo ma joogaan kolka xaguu dakhal hadduu adigu hadduu laba gaari ay ka soo guurto suuqu sare ka caadeeyo neefku de 12 iyo 13 ka sareeyo noqdaa hadduu dakhal afar gaari wax ka badan ay ka soo guurtana hoos buu soo dhacayuu dhaadhaca 10 iyo wixii ka hooseeyo noqdaa wax imika u yaalo aan ku sheegi karo taxdir oo yaalo ma jirto
imisa sanad hawsha ku jirtaa
hawsha waxaa ku jira ilaa 20 sano boo dhex jooga halkan ma joogaa
isuga bal waxaad ka warantaa dad baad wakiil uga tahay halkan aad ku iibisaan adiga faa'iido maxaa ku soo gaadha
dadaar wuxuu ilaahay naga soo gaadhisay faa'iido umar faa'iido la'aanta nina faa'iido aan ku qabin meesha dee ma fadhiya ka dhigatahay macnihii laakiin malmaaneedka dhaartay dee ilaahay wax noogu dara waan ka cun
xoolaha awal waa la lugaysiin jiray ilaa dabaaxad oo kale maanta laakiin gaadhiyaalba lagu qaaday iyada seed u aragtan
wallaahi taa nidaamka u fiican yahay oo xoolihii waag warkaynta dhirta lala gelayay halaabayay taa boqolkiiba boqol goofeen ninku baabuurka dirtiisa waa loo daryeelay uu fiican yahay taa fiican waan arka
magacaaga saddexan iyo shan magacaaga saddexan maxamed mid dalayda maxamed dadka xoolaha halkan keenaatay
haa
maanta imisa xoolaad keentay
taaban keenay
maamulaha sayladda xoolaha ee jibuuti roble liban geedi ayaa isna iga waramay qaabkay u soo galaan xooluhu gegada xoolaha
saacadan kale dhaadhacan xooluhu markay dakhil ka soo guuraan iyo cala sariix bay xooluhu nagu yimaadeen markay halkaa ka yimaadaan saacadan kale dhaadhacan waqtigan bay iminka yimaadeen waa kaariga ay dhaadhacayso lada ee dhaadhacayso adiga wadaarkay saasay iminka waqtiga imanayana weyaan
way bal roob lax naga waranta dadku waxay cabasho ka muujiyeen xag biyo laalinay jirta xaggan gegada xoolaha bal naga waran iyada
biyuhu way jiraan oo biyaha way jiraan oo xagga adhiga iyo xagga ladaba dar walba way ku jiraan oo way bixaan biyo laakiin israaf bay dadku doonayaan kuwa ay ku maydhaan dadko dhan inay ku wada maydhaan bay doonayaan kuwa israafkan baana jirin oo israafkan ka ilaalinaa si yaroo dee waxaan u sugnaa istaahil oo dee dad xoolahana ku filan dadkuna ay cabbaan
marka biyo way jiraan
way jiraan biyo way jiraan
magacaaga saddexnin sheeg
magacayga waxaa la dhahaa doctor nuur yuusuf yaasin
doctor nuur halkan caafimaadka xoolahaad ku eegtaa gegadii xoolo aynu joognaa ee jibuuti ahay shaqadu see u socotaa
wallaahi shaqadu waan wadnaa waan iska si fiican u socotaa halkan waxaan ku joognaa gegada laba doctor baan ku joognaa aniyo inan kale oo cabdilla la dhaho doctor cabdilla la dhaho halkana waxaan u joognaa waxa weeyaan waa caafimaad xoolaha wixii bukawaan daweynaa wax kaloo kasii muhiimsan aan u joogno waxa la dhahaa preventive wiqaaya nacam ilaalin inaa ha ka hortag waxaa jiro xanuuno u kala gudbo oo transplantation sameeyo oo zoonotic disease la dhaho afka qalan lagu dhaho oo u kala gudbo xoolaha iyo dadka u kala gudbo waxaa kamid oo kale xanuunka TB-ga la dhaho ee loo yaqaano qaaxada waxaa kaloo kamid a xanuunka la dhaho brucellosis waxyaalaha ayaan xoogga saarnaa oon ka badhnaa xoolaha waxaanan xoolaha ka badhnaa markii ay soo galayaan xoolo waxay nooga yimaadeen dakhil bay ka yimaadeen amba waxay ka yimaadeen xaan kale soomaaliya nooga soo galaan marka ugu horreysa gaadhiga xeelada uu soo galayo ayaan markaaban ayaan baadhnaa wixii aan ka aragno ayaan ka shakiysanaan waxaan leenahay xeraa leenahay oo ku asuliyation aan ku sameynaa oon
qayb karantimaynti
karantimaintin ayaa jirto halkaa way ku taallaa qaybtaa baan gelinaa wixii kalena waxaan usoo siideynaa suuqa inaa marketinka la geliyo oo la kala iibsado saa baan ku shaqeynaa shaqadeeda weyaan
marka sidee u dhacda hawshu neefkii baad soo qabanaysaan waa tallaalaysaan waa sidii
may waxa marka uu neefka xoolaha gaari uu ka soo dhaadhacayo markaabaan ayaan hoos joognaa waxaa jirta de waxaad ku egi kari sida isha waxaa kamid oo kale neefka waxaad eegaysaa de calaamaad lagu gartaa jirto dhaqdhaqaysaa
siduu
tallaabsanayo siduu u joogsanayo waxyaalaha o dhan baad eegaysaa marka neefka aad ka shakisid ba odhanaysaa de waad calaamadinaysaa waxa odhanaysaa neefkan xaggan u joojiya kadib baad yaad u galaysaa de wuxuu yahay deba neefkan suuqa ma gali karaa mise ma gali karayo xanuunku qabo dadka ma qabasiin karaa mise ma qabasiin karayo markaa kadib baad eegaysaa laakiin laakiin waxaan ku in ku sameeyna wax weyn waayisha weyn horto weyn gaari mar ku dhaadacayo umba isha la mariya
marka shaqadiina ma ishay ku socotaa na fudushun bad keegaysane wax kale in aad ku sameeyaan ma jirto
kadib markii wixii la sameeyay la karantiniyo ayaaba ayaa loo eegaa inuu labo iyo wixii dhiig laga qaadi karo iyo wixii kale dheela iyo shaybiga gaar kale taaban karo iyo wixii dib loo sameeyin karo laakiin horta ugu horeeyso waa isha weyn waayo xoolo way badan yihiin neefka sameynta soo qabatid ma sameyn kartid examination keligii ma sameyn kartid laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weyn waa isha inaad kala socoto weyn horta
qaabkaas marka loo eega caafimaadka xoolaha
caafimaadka loo eega suuqa marka ay joogaan weyn marka dambadeed hadii tadii loo karotineeyo yaa la eegaa neefkan ma intu muxuu xanuun
dawayn karayaa
la dawayn karayaa intu sii joogi karayaa markii la daweeyo waxaan ku aan qabanay karotineeyo ku sameynana ku dawayn waan dawaynaa markaan dawaynaa qofkiisa baan u celinaa kana dhaxnaa waa kan neefkaaga iyo markaa caafimaad uu wadiifsan karta oo imi kuu gali karayaa
laakiin waxaa jira neef halkan aad ka sii deysaan oo caafimaad ahaan aad ku sii deysaan laakiin dabeecadda markuu tago loo sheego halka dhakhaatiirka loo joogta ay tilmaamaan inuu caafimaad uu liito neefku marka taasu kale maxaad ka odhan leh
taa way jirtaa waa saa dhici kartaa waayo waxaa jirto neefaha marka la eegayo neefka xuriis marka la eegayo waxaa jirto wax la dhaho antimortem iyo wax la dhaho bastimortem la jirto waxaa jirto bastimortemka waxa uu antimortem wuxuu ka dhigayaa neefka marka uu nool yahay waxyaala aad ka arki karisid baad ka arki karaysaa waxa aad ka qaban kartaa bastimortemkan waxaa jirto marka uu dhinto ayaa dib loo eegaa marka waxaa jirto waxyaala ishu ay qaban kartin oo amba examination kuu soo saari karin laakiin doktorka halka markii aad la qalo uu dib isagu u sameeyo examination uu sameeyo oo bashay baaritaan waxa uu sameeyo uu ka soo dhex saari karayaa jirto qayb waxaa jirto marka waxaa jirto nambar uu jirto neefka oo dhan uu la qaban karin laakiin uu jus uu qayb ka qaban karayo beerka oo ka qaban karayo lugu kale uu ka qaban karayo ayaaba jirto marka taasina waa caadi weyn oo isku xidhan yihiin neefka xataa aad ka shikisan tahay waxaad la hadli karaysaa doktorka halkaa jooga aad ka odhan kartaa neefka caankaasa caafimaadkiisa waan ka shikisan yahay si fiican u fiiraado
marka la qalo ayuunba marka la arki
marka la qalo baa la ogaan karaa
magacaaga saddexan ii sheeg
maxamuud idris muumin
way maxamuud kan waxaynu dhex joognaa gegadii xoolaha waxaad qaabilsantahay kuwa dee cawska iibiya marka bal nooga waran
cawsku waxaa laga siiyaa 4,400 baana laga siiyaa annaguna markaa waxaan sii siinaa 2,200 baan sii siinaa cala xabow
yay niga iibiyay niga
annaga waxaa laga iibiyaa niman etoobiyaana laga iibiyaa xaggana lalaga iibisaa ayaa lalaga iibiyaa marka dadkaasaan ka sii tafaariqayna saasaan u iibinaa annaguna
bal ka waran inta badan xoolaleydu waxay ka cawdaan caws aan maaragtay munaafacad wanaagsan lahayn kan ka waran bal
cawska waxa weeyaan dee badh halaaba iyo badh haddii alla ku rooyo in kastaba uu leeyahay marka dee kulley aduu ma waxtar laa
etoobiya laga soo gura cawska
etoobiya laga soo gura cawska
marka loodii adhigii xoolo dhan baad cunaya
adhiga iyo looda iyo xoolo oo dhan baa cunaya noolo oo dhan baa cunaya xoolaha haddii ayna cawska ahayna ma noolaadeen xooluhu ma kumana nagaadeen xerooyinka oo kuma nasteen waxay ugu nagaanayaan xerooyinka waa cawska ayaa la weeya cawska haduna oolin ma nagaanayaan laba habeen ma nagaanayaan
qofkii lahaa xoolaha ee soo gashaday halkan gegada ayaa ninkiinaga iibsada marka xoolihiisa siiya inkii
ninkii xoolaha oo halkan u joogaan baa naga iibsada
xoolaha siiya
oo xoolaha siiya waa sidaa weeyaan
way de bal ka waran imika wacaynkee socodkiisa xoog ma lagaaga iibsanayaa
wallaahi bil iyo waxoogaa bil iyo gogo intaba munoo yaallaa uu socodkiisu iska gaaban yahay
laakiin haddana u socda
uu socda haa
dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidada toddobaadka iyadoo toddobaadkan aan ku soo qaadanay arrimaha la xidhiidha xoolaha gaar ahaan qaabkaay u soo galaan dalka jabuuti oo xooluhu ay ugu yimaadaan inta badan xagga ethoobiya iyo somalilan xoolahaasi oo iskugu jira geel lo iyo adhi ayaa u kala baxa laba qaybood qayb lagu xareeyo saylada xoolaha kadibna loo gudbiyo dabeexadda lagu qalo xoolaha sidaasna ku dambeeya suuqyada laga gatay hilibka ee ku yaalla magaalada jabuuti iyadoo qaybta kalena lagu xareeyo maxjarka xoolaha sidaasna looga dhoofiyo dalka jabuuti iyagoo u sii jeeda dalal kala duwan dalka jabuuti si ka duwan dalka soomaaliya dadku waxay inta badan cunaan hilibka adhiga iyo looda iyagoon danayn hilibka geela oo goobo aad u kooban lagu qalo inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddana waxaa la qiyaasi karaa in xaaladda cunidda hilibka geela ay soo dhaamayso sidii hore markaad eegto dadka reer jabuuti waayo wakhtiyadii hore magaalada jabuuti goob keliya ayaa lagu qali jiray neef keliya oo geela markaas ayaa welibana laga sheegi jiray idaacadda si looga wargeliyo dadka aad u xiiseeya hilibka geela
si kastaba ha ahaatee marka xoolaha laga soo saaro gegada ambasiyada xoolaha waxaa loo soo gudbiyaa xarunta dabaxada lagu qalo xoolaha ee ku taalla magaalada Jibuuti. Agaasimaha shirkadda maamusha dabaxada xoolaha ee dalka Jibuuti, Mowlid Xuseen Warsame, ayaa i faahfaahiyay sida u dhacdo hawshu.
Markii xooluhu nastaan in la kala iibsado xoolaha baxaya, waxaan ka qaadnaa neefka aan ariga 110 ka qaadnaa 110kaasi haddii aan ku kala dhigdhigo aan adaaba yaabi doona. Rabadaano waxa weyn 110kaasi waa caafimaadka markuu soo galayaan eega security-giisiyon ku sugaayo, admin-giisiyon ku sugaayo. Dabaxad ma ku tago gudaafadiisi weeyaan gudaafad lacag ma qaadno
xidha xashiishaha
iyo daryeelkii kare iyo hawshii kale laga qabinayo halkii dabaxad weeyaan iyo qaaditaankii dabaxada hilibkii markii isagoo qalan aan qaadno sariibada ugu dambeysan aan u geyno intaas oo dhan 100 ku qaybta ma hadii aan u qaybina de malaha waxay noqon doontaa de santimeter gali doonta saas waa nidaamkii dawladdu ay dhigtay waagii 70-aadnadii baan u maleeyaa la dhigay 80-aadnadii markii calanka qaadanay sidii anagu u xukumno bedelin sidii aan u qabsanay baan anagu nidaamkiini waxa ku darna mooyaan waxaan anagu ka naqsuno farankiin anaga ku darna waxaan ka naqsuno ma jiro
halkan dabaxada xoolaha lagu qalo halka xooluhu yimaadaan ee dhinacii gegada la xoolaha laga soo raro waa la keenay xoolahii dhinacyada kale galeysaan intan qaliitaankii waxa la gelin bal naga oran horta xooluhu way yarnastaan bulno faafa
horta sida sheegtayba waxa weeyaan wuxuu waa processes aan waana wasiisada deer neefka kasoo baxa gegada ay la soo calaamadeysay oo gazaarkii la soo calaamadeysay 10 subaxnimo oo nasanaya gegadu joogaa caws bucunaya biyo cabaya kadib la soo raraya wixii duhur ka dambeeya la saddexda iimaneysa xoolaha u horeeya dabaxadii ku soo degayaan tiray ku iimanayaan sidan ku sheegay tiray kaga soo baxan halka tiray ku iimanayaan madama nidaamkii hore ee soo lugaysigii madaxweynaha bedelayeed tiina dadku way ku waafaqeen waa nidaam fiican wadan waxaan nahay waxaan waa caasimad waxaan joognaa caasimadan xoolaha lama lugaysiyo sida dugtay neefka marka la keeno halkan xirooyin ma ku xareynaa xirooyinka marka ku xareyno waxaan sameynaa way nastaan
dabaxadii lagu qalay kulkiiba
dabaxadu ma ka yimaadaan xirooyin biskiley inay ku nastaan way nastaan marka ay nastaan waqtigii la qaliyay marka ay gaadho neef walba waa la qalaa sidaasina dahawshu ku fulintaa
waqti waxa jira xooluhu ay gabaabsi yar galaan iyo waqti inigu badan yihiin waqtigay gabaabsi galaan waqtigay inigu badan yihiin
ana horta sida runta waxa weeyaan waqtigu waxa weeyaan waqtiga ay nagu gabaabsi yihiin waa waqtiga saddexda bilood ee aan leenahay bisha saddexaad afraad shanaad kulkul lixaad bay gashaayo dadku waxa weeyaan nin walba wuxuu doonaa inuu doogsado ana neefkiisu uu doogsado si uu lacag fiican ugu helo ana xashka xoolaha xashka ay dadku u dhigtaan taasa ayaa sababtay intan dambana horta waxa weeyaan abaare aad u daba dheer ayaa xoolaha taabtay taasina way sababtay oo abaare alxamdulillaah imika sanad in laga joogo xooluhu aad bay qurux badan yihiin oo barwaaqay ku nool yihiin alxamdulillaah waqtiga u badan tahay waa waqtiga ciidaha ad hadal leedahay weyn waxay u badan yihiin xooluhu ana saddexda bilood aan ii sheegana wax waqtiga ay gabaabsi yihiin xooluhu
walaa badankooda halkii ka yimaadaan ilaa Jibuuti weyn ogno xoolo caynkaasi ma jiraan
wallahi badankayga si dadka oo dhan ay wada garanayaan waxay ka yimaadaan wadankeena jaarka Ethiopia iyo Somaliland waxayna u badan yihiin wa Ethiopia Ethiopia ayay aad iyo aad uga yimaadaan xooluhu boqolkiiba 90 waan oran karaya hadaa xarako ku dhufto halkan Somaliland waxa ka soo gala dhifdhif yar ba ka soo gasha oo aad u kooban oo 110 aan oran karino
markii halkan xooluhu soo galaan dabaxada lagu qalayo caafimaad ahaan haddana dhinac kale aad ka sii eegsaan intan magaalada wali aan gelin haddii xagga demaskaradaha tahay in loo sii gudbiyo marka dadweynuhu halka ay ka iibsadaan ambad ee hoteelada iyo qaybii kale ee lagu cunay hilibka marka bal laga oran arinta
horta sida carabka aad ugu dhufatay ba aan rabadan wax weeyaan wax walba horta de waa inaad si fiican sideed waa inaad ugu soo baxdid hawshana waa hawl aad u culus waa caafimaadkii dadka dadweynaha ayaad ilaalinaysaa neefka gegadan kuu sheegay la eegayo waxa laga eegaa guud ahaaneed ba laga eegaa neefka halkan markuu soo daadagay la qalana dhakhaatiirtu waxay ku hawlan yihiin neefkii oo qalan inay meel walba ka fiiriyaan beer noqotaya meel walba ay ka fiiriyaan sidaas
in xagga sheelada
lagu kala iibsado xoolaha degegadan aad maamushaan waa lagu eega caafimaad ahaan soomaa dushun baa laga eegay
dulahaaneed waa lagu eega doktoradu iyada khibrada dhan iyaga leh neefkay arkaan inuu buko aanba uu aad u tagdaran yahay way xareeyaan dawooyin baa la siiya laakiin marka ay dusha kasoo eegaan laakiin waajibku wuxuu na saaran yahay in halkan doc laga eego neefka waxa dhici kara sab neefka inuu beerkiisu buko isagoo dusha iska caafimaad qaba intaasoo dhan doktoraha habeenkii halkan u soo jeeda oo eega neefka marka la eego neefka laga shakiyo oo waan ka dhaxsaarnaa qofkii lahaa certificate baan u goynaa dawladdana waan ogeysiinaa service veterinaire kaan u yeernaa wasaaradii xoolaha waan tusnaa iyaguna nala joogaan iyaguna la joogaa wixii la wada arkaa sidaasaa markaa qofkii lagu qanciyaa qofkuu qanciyaa lagu idhaahdaa dee waa caafimaadkii dadweynaha weyaan neefka ilaa adigu haddaad lacag doonaysid waa is laakiin caafimaadka dadweynaha ayaa anaga noo mudan oon door binaa marka ta kale waxa weeyaan neefka markaan qallo gawaari baan saarnaa siribad walba waqtiga ay rabaan baa loo geeyaa waa salaada subax marka fuuda laga qaado si dadkiinu ay u kala iibsadaan dadkii subaxa doonay ay yimaadaan saribadii waqtiga u haboonna waan geenay aynu weydiistaan
dabaaxadda dhexdeeda mid ka mida dhakhaatiirta xoolaha ee ka howlgala halkaasi cabdilaahi aadan jaamac ayaa iga waramay qaabkay u eegaan caafimaadka xoolaha la qalay oo u badan lo iyo adhi maadaama ay yihiin xoolihii lagu cunayay magaalada jabuuti
qaybtan leedhakaar kasta oo hilibkii oo wada dhana waxaa la eegay kalarkii hadday isbedeleen iyo waxaa la kalo la baadhaa jadhadiisa qaybta kale labaad waxa weye qaybtan oofalka leedhaa waa beerka iyo sambabka iyo
laakiin waa marka la qalo markaas
marka la qalo oo marka la qalo weye beerka iyo sambabka iyo wadnaha ayaa la eegaa waa la jeenaa halkaa waxaa laga baadhaa wax darasayd leedhaa iyo xanuunada kale TB-da leedhaa iyo yaa laga eega
iminka halkanna waxaynu dhex joognaa dabaaxadii looda halkanna la ysku keenay iyo adhi ayaynu arkaynaa iyo iyo dabada iskugu jira waa kuwii caawi la qalaya berito la suuqa jabuuti la geynaya
waa kuwii caawi la qalaya ee loo diyaarin beri subax suuqa kara
abaaroo kale markay dhacaan xooluhu waata dhibaato fara badan ay gaadho waqtigaasoo kale bal nagoor
kulle abaartu dhibaatooyin badan bay xoolaha u geysataa laakiin xanuunada kolka xoolaha loo eego abaarta waxaa kaga badanba waqtiga barwaaqada laano waxaa soo kaca jermiskan xanuunada sababo dhan waqtiga barwaaqada
ay soo baxaan
noolaadaan waqtiga abaarta kulaylka way ka dhuntaan laakiin waqtiga barwaaqada iyo iyaguna xoolihii raadis yiraadi inay soo baxaan
cali gesaar baatay marka halkan dabaaxada ku qala xoolaha
qolada laba qasha ayaan ku jira anigoo baxaas baana
adhigana ma qasha
adhigana waan qalaa labada waa qalaa
bal ka waran waad qasheen neefkii ma jirta anigu waxyaabaad ka aragtaan
way jirtaa markaan lada qalno waxyaabaan ka aragno ambagolka aan dhiga qalo waxyaabaan ka aragno waxyaabahaan ka aragno hadday wax khatar ku keeni karaya yihiin anaku waxaan ugu yeernaa doktoorka si uu isagu wax uga qabto hadduu waxaasi wax dhib leeyahay inaan looga qabto suuqa hadduu wax dee la furdaamin karaya yahayna isaga ayaa ku shaqaleen kolka anaku waxaan ugu sheegnaa doktoorka ayaan usheegnaa ugu dhibna
waaye bal waxaad cali nooga warantaa waa la nidaamiya meeshan dabaaxadda dres baa layni xidhaa qalab baa layni siiyaa laga soo shaqeeyo dee lagu talagalay bal nooga waran hawsha
waa lana siiyaa oo waxaa la siiyaa dres u gaara dabaxada waxaa la siiyaa kaba u gaara iyo koofiyada u gaara iyo midiyo u gaara markii horesay ahaan jirtay si u dhaweyn baa la siiyaa marka insha allah si nadaamaya shaqadu kasga socotaa
marka xaalad nadaafada wanaagsan baad wax ku soo hawshiina ku qabsata
nadaafadu haa boqolkiiba boqol imika waa aad ba u fiicanta nadaafada meesha
bal ka warana dhiigidee laga sii daayo naafka iyo wixii oo dhan sidee loo nidaamiya
dhiiga ilaa waxaa looda la gowracaa habeenka kol keliya toddobaatan neef sideetan neef baa la gowracaa toban balas ilaa laba toban balas baa lagu gowracaa dhiiggaasi marka kolkaar buus gaadha waxaa ku furan ilaa shan iyo toban xabado baambado biyaha ku furan biyahaas ayaa markaaba qaado oo nadiif ka dhiga meesha insha allah
foosas lagu talagalay iyo meelada biyuhu ee maraan oo ay dhiigga ku qaadaanna waa loo sameeyay oo loo diyaariyay
ilaa iyo toban god oo meesha ku dhex yaalla baa jira oo kolkaa yarba dhiigga qaado oo fooska weyn ku shuba kaasina oo dhaafiya meesha ayaa jira marka isla markaa yarba lama arko wax dhiigaho meesha si dul yaalla lama arko meesha
dhinac kale dalka Djibouti ayaa ku talo jira mustaqbalka inuu iib geeyo oo dhoofiyo hilibka xoolaha la qalay walaa dalka Djibouti aanu dhaqan xoolo tiro badan oo arintaasi ka jawaabi kara hadana waxa soo baxay bariyahan dambe dhalinyar reer Djibouti oo wuxuu xibsiibtay in xoolo dhaqdan waa kan markale agaasimaha shirkada maamusha seelada iyo dabaaxada dalka Djibouti Mawlid Xuseen Warsame oo arimahaasi iga waramay
horta waxa weeyaan muhiimada dhan ee aan meesha aanu hawsheeda u galay ba aan u maalgelinay waxay ahayd dhoofitaanka xoolaha nool taasi waatu anaga iyo madaxweynaha iyo dadweynaha dhanba nagu ah aan shay aad u qaali ah waxa weeyaan anagu waxaan rabnaa inaan xoolo dhoofino xoolahaasina alxamdulillah rabbil alamin waqti way naga qaadatay imika muddo 3 sanadood way naga qaadatay hadana furoolin waqtigaas oo dhan waxa ka soo shaqeynaynay meesha dhismaheegi iyo asixintii in maslaxa Djibouti la asixiyo wadanada hilibka qaadanaya asixiyaan agreement wax leedahay ayna siiyaan
tii ogolaashihii
waan helay alxamdulillah laba wadanba ogolaashii waan ka haynaa waa wadanka Saudiiga walaalkeena iyo wadanka Masar labadii waaweynid baan haynaa imika waxaan hawsheedii aan dhameystirayna insha Allah taala bilow ma hay wa dhameystirayna inaan hilibkii qaadno oo ku qaadno diyaaradda qaranka ee Djibouti aan ku qaadno taasoo agaasimahayga aad iyo aad aan wada sheekaysanay oo imika iyagana aan contract-ki kala saxeexanayno ay noo ogolaadeen wixii ka maqnaa diyaaradana ay buuxin doonaan insha Allah taala saasana iyadana diyaarada ku qaadana iyagana intii u dambeysay baan hanbaliyana Cabdiraxmaan baan usoo jeedinaya oo nala qaatay arintaas si aan anagu
wakar googi yar Djibouti waxaad saaraysan markaa
wakar googi yar Djibouti weeyaan marka waxa weeyaan aan waxaan leenahay waa laba shay weyn waxaan isku wadno wadankeenno markii horeysay hilib laga qaadayo oo laga dhoofinayo waa shay qaaliya aan talabaad waxa weey diyaaradeeni oo ka qayb galayna hawlgalkeygi oo waqtigan oo madaxweynuhu bilaabay in aanagu ka qayb galno qaybteedii kaargoogi aan hawlgalino oo hawsheeni ay noo fududo
Djibouti xoolo badan inta badan lagu ma dhaqdo dadkuna inta badan waxad moodayn aanay daneenba laakiin waxa la bariyahan dambe la dareemay dhalinyar fara badan oo hawshaasi xog u galay balka waran tala ma siisan gacan ma siisan in lagu dardar galiyo in dadkaasi reer Djibouti ee xoolaha dhaqanaya in xoojiyaan talaabooyinkaasi iniguna aad gacan ku siisan
aan horta waxa weeyaan wax walba waqti bay leedahay ma ogtahay waxa weyn dhalinyartani dadkii horeeyaan ahayn baan ugu hadaan kala hadlo dhalinyartana waa run oo waan dardar gelinay waana kula jirnaa gacan waan kula jirnaa ballanqaadna waan u qaadnay waxa weeyaan wadanku xoolo ma la waa run laakiin waxaan idhi waa xoolaha aan qalayno wadanadani haday maanta aan isdiidno waa in ayniga niga helo sidii dadka badan kugu maanta in laba sanadood aan gaarisa 3 sanadoodba rag badan oo masuula oo wallahi daadaneenayay xoolaha oo jecla maanta xoolo dhaqatay noqdeen way dhaqeen xoolahi taasina waxaan ugu sii amaan weeyaan waxaan ugu sii dadal gelinaa in ay si wadaan ay ka sii xoojiyaan intan in leeg si ay xoolaha wadanka marka laga waayo 3 bilood sheegay ay u geeyaan seelada aan xoolaha anagu aan qalinana nooc walba weelayeen dhayli iyo neef weyn neef wasaani weelayeen inaan ka heli karnayaga ay marka mudnaantana iyagaan seenina haduu Ilaahay raaxdo waa ballan qaadan iyaga ugu ballan qaaday anagu ahaan mudnaantana iyagaas kale sidaasina waan ugu balyeenaya hawsha ay hayaan maanta
dhinaca dhoofinta xoolaha xoolo nool oo iskugu jira geel lo iyo adhi ayaa sanadadan dambe aad looga dhoofiyaa dalka Djibouti xoolahan badankiisa ayaa uga yimaaday Djibouti xagga dalka Ethiopia iyadoo qayb kalena ay ka soo gasho xagga Somaliland dalka Djibouti waxaa ku yaala maxjar kaliya oo laga dhoofiyo xoolaha maxjarkaas oo loo yaqaan shirkadda Abu Yasser waxay xarunteedu ku taalaa degmada Leydada Meerjoog oo xagga bari ka xigta magaalada Djibouti xoolaha maxjarkaasi laga dhoofiyo ayaa u badan geel kasto ay jiraan qaybo kale oo isku jira adhi iyo lo xaruntaasi maxjarka xoolaha laga dhoofiyo ee dalka Djibouti ayaa ku taala goob ballaaran oo xooluhu ay ku baahan xerooyin kala duwan oo halkaasii ku dhex yaala goobtaasi ayaa lagu eegaa caafimaadka xoolaha kadibna waxa dhoofinta lagu talagalaa wixii bad qaba oo halkaasii ku sii nagaada iyadoo lagu siinayo biyo iyo calafkii ay cunayeen xooluhu ilaa inta laga dhoofinayo Djibouti xarunta maxjarka xoolaha laga dhoofiyo ee dalka Djibouti oo loo yaqaan xarunta Abu Yasser oo ah ninka mulki
wakiilaha ee xaruntaasi leh oo u dhashay dalka Yemen ayaa maalgeliyay xaruntan si uga faa'iideysto dhoofinta xoolaha oo inta badan la geeyo dalka boqortooyada Saudi Arabia iyo wadamada Khaliijka. Xaruntaasi oo aan booqday looma ogola warbaahinta, iyadoo inta badan lagu eedeeyay xaruntaasi inay tacaddi ku hayso dadka ganacsatada ee xoolaha ka dhoofiya Djibouti. Mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida aan halkaasi kula kulmay oo dabcan ka gaabsaday inuu sheego magaciisa sababo la xiriira abniga hantida xoolaha kaga xareysan xaruntaasi, Abu Yasser, ayaa iga waramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maxjarkan laga dhoofiyo xoolaha ee ku yaala dalka Djibouti.
Waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan macshaqada, waxaan ku dhibaatooyinkan qorno waxa ka mid ah hadlaan, biyalaan iyo waxaan la yidhaahaa waashmaalinta kale ilaalin la'aan oo ayaybaa ku cuntaa
xerada dhexdeeday ku cunayaan
oo imika dhaawacood meel walba yaalla.
Neefafka dugaagu way cunayaan, yaa laga qaadaya lacagtooda?
Cidna lagama qaado, lacidiisma weydiiso. Markaanu kuwan ku wada hadalayna hebel hebel u tag, hebel u tag, hebel u tag, waanu dabadna waanu daalay, waayo anagu xoolo xoolo wataan unahay, macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin.
Xagee keentaan xoolaha?
Xoolaha waxaanu ka keenaa Soomaaliya, geenu ka keenaa kale.
Adoo kale imika maxaad keentay halkan? Mageel baa maadhiba?
Maanu waxbaaban ka dhoofiyaa. Anigu kuwa markii horena qoladan imika wax ka dirtaa ayaan ho nin wakiila baan u diraali.
Xaggaa ku jooga?
Haa, Saudi Arabia jooga ayaan u diraa. Dhibaatooyinkan qorna waxa ka mid a arigii aanu rarnay, eenu tirada ku rarnay ee manaasiibta naloo qoray ee kadinkaa tirada kaga galay ee nalaga tirsaday oo markuu jiddo taga la waayayo bad.
Aniga dalkan ka rarteen ba amba xooliya dalkan ka rarteen ba bad la waaya markii halkii tagaan
Saudi Arabia tagaan.
Maxaa ugu wacan marka?
Ma garan karin ama debada lagu guro ama si kale loo isticmaalo, waayo awood uma lihin ka daajabuuto inaanu gallo oon xoolaha raacno.
Qof ma raacsataan?
Maanaloma ogola.
Yaani inay ogoleen?
Waxaan loo ogoleen dee nimanka macshaad ka haysta Djibouti maxay ku ogtay? Awood uma lihin ka daariga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo dekee laga qaado halkan macsharkeenu deke degeynayno, awood uma lihin nin sii raacab inuu wax la daadinayo un markab uu fuulaya siduu yahay.
Cidda diidaysana waa maxjarkan Abu Yasser.
Maxjarkan Abu Yasser
haddii meelaha kale ka waran, meelaha kale miyaa la raacaa?
Waa la raacaa berbero oo kale waa la raacaa. Nin walba waa xitaa waxaa lalagu iibiyaa geedo qaaliya oo yaalla meesha oo qaarna laga siiyo $150, qaar $17 oo sidii la doonana looga iibiyo.
Waqti fara badan miyaa lagu hayaa halkan?
Fara badanna halkan baa lagu hayaa, fara badan. Geedaasu maanu anagu aragnay inu nalagu iibinaayo. Dhibaatooyinkaan qabnaa dede wax laga qabanayo waa sidaa.
Kadib waxaan xafiisyadooda iyo goobta maxjarka laftiisa ugu tegay mas-uuliyiinta maamula xarunta Abu Yasser si aan wax uga weydiiyo dhibaatooyinkaasi ay ka tirsanayaan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ka dhoofisa maxjarkaasi. Hase yeeshee waxay ka gaabsadeen inay isiiyaan wax faahfaahin ah, iyagoo ii sheegay inaanay diyaar u ahayn inay wax jawaaba ka bixiyaan arrimahaasi. intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idin ka yimid dalka Djibouti. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaas wuxuu ahaa Ramadaan Muuse oo soo jeedinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Markana nala dhegaysta qasiidadan.
Subanayo ana ashabta raane soma
عديني في المويد اللي سعتين أيام نقول جمال أحمد عثماني إبراهيم حسن دندوري وانا جينتا تنقلون تدم به نبتقلي.
Thank you.